qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda muxolifat yo'q emas, bor. Hamma joyda bo'layotgan tanqid ham, xalqning o'zi ham muxolifat bo'lishi mumkin. Biroq mamlakatda muxolifat institutsional ravishda tashkil topishi uchun vaqt kerak. Bu fikrni O'zbekiston Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyeva AQShga tashrifi chog'ida mamlakatning Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida bildirdi. Suhbat chog'ida jurnalist Navbahor Imom va investorlar O'zbekistonda islohotlardan ko'ra ularning tashviqotlariga e'tibor ko'proq, jarayonlarga e'tibor ham past degan baholarni berishni qayd etdi. Xalqaro tashkilotlar, ayniqsa reytinglar chiqaradigan tashkilotlar, hatto Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki, O'zbekiston bilan yaqindan ishlaydigan Birlashgan Millatlar tashkiloti o'z hisobotlarida O'zbekistonda siyosiy raqobat, siyosiy maydon va parlamentda muxolifat yo'qligini aks ettirishini bildirdi. U Senat raisidan nima uchun haligacha O'zbekistonda real muxolifat yo'q degan savolga qanday javob berish mumkinligini so'radi. Muxolifat nimaga yo'q? Mana bor-ku, hamma joyda tanqid bo'lyapti-ku, lekin bu alohida institutsional ravishda tashkil topishi vaqt nuqtai nazaridan menimcha o'zining vaqtini topsa kerak. Hozir fikr erkinligi bor. Mana internetda har kuni o'zingiz ham kuzatasiz. Parlamentga ham, rahbariyatga ham, hukumatga ham va hokazolarga ham juda ham keskin fikr bildiriladi. Mana shuni o'zi ham muxolifat emasmi? Xalqning o'zi ham muxolifat bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Deya javob berdi Tanzila Norboyeva. Uning so'zlariga ko'ra, har qanday rivojlangan davlatda, hatto hamma to'q va eng rivojlangan davlatlarda ham xalq orasida norozilik bo'lib turadi. Bu normal holat deb hisoblayman, dedi Senat raisi. Tanzila Norboyevaning ta'kidlashicha, hozirda yuqori idoralar vakillari fuqarolarning murojaatlarini qabul qilish va ularga javob berish uchun pastga tushgan. Hozir tepa pastga tushgan. Mana hozir ommaviy axborot vositalarida kuzatsangiz, har bir vazir oliy sud raisi, bosh prokuror bo'ldimi, bosh prokuror bo'ladimi, vazir bo'ladimi, ular pastga tushgan. Aholi o'rtasida tepa past degan tushunchalar bo'lmasligi uchun prezident Mirziyoyev barcha amaldorlarni pastga tushirgan. Hamma pastda ishlasin, deyapti, deydi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.